Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan irratiaren astapenak. Irrati batean gaude, irrati bateko estudioan, Bilbo Hiria irratiaren estudioan hain zuzen ere, eta meta hizkuntza eginez gaurkoan beti bezala, astero bezala, Xamarren laguntzaz, irratiaren inguruko saio bat egingo dugu. Ba, gure irratigintza Euskal Herrian nola abiatu zen jakin nahian. Guglielmo Marconi izan zen asmatzailea, hori gogoratzen dut. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xabier, bai.
Eta mendearen, 19. mendearen azken ondarrean, 20. hasieran asmatu zuen, ezta?
Bai.
Erratia, ta...
O, ez da bai da, dago, bakizu, begiratzen balin badituzu munduko enziklopediak, inglesek badute bere izen bat esateko, ez zaiek asmatu zutela, Marconi ondoren etorri zela, italiarrek esaten dute Marconi dela. Bo, fin, nazionalismoaren arazoak.
Nazionalismoaren arabera.
Arabera, bai, alako xe.
Ederto, bueno, kontua da, ba, muga hortan, 19. O, azken ondarra, bestearen 20. hasiera hortan, aurrerapen ikaragarri bat agertu zen. Ez gara konturatzen zelako aurrerapena izango zen hori.
Hori da, eta orain bakizu iruditara ohituta gaude, telebista edo gainerako guztia, ja, telebista bolsikoan erabaten aldugu, edo zer nahi pelikula edo bideo ikusteko momentoan, ez? Baina momentu hortan, aparato bat izatea etxean, nun heldu den ahots bat, kanpotik ahots bat, ikaragarri izan zen, ez? Nik uste nola baiteko kasik herri mailan herritar gisa, erabiltzaile gisa izan zena lehen urratsa teknika hortara iristen zena, ez? Lehen aurrerapen zientifiko ikaragarria etxe guzietan emeki sartu zena, ez?
Aparatuak zabalduz joan ziren, bai. Europan zehar, Ameriketan ere bai, eta Euskal Herrian baita ere, oa bai. Ez? Eta Euskal Herrian irratigintza esan genezake, ez zela hain berandu hasi, ze okerrezpanago, ez dakit, mende laurdena edo pasaturik, bai. Ja, abiatu zen.
Ba, hori da, gauza bada, bueno, irratiak izatea eta entzutea, ez dakit, nondik emititzen zuten, baina Euskal Herri barnean kokatu zen lehen emisorea, hemen bertan izan zen, Bilbon, 1925, ez? Eta diozuna, iritsi orduko, zen segidan hasi zen zabaltzen, Donostian sortu zen, bigarren bat, Radio San Sebastian, urte berean, eta Donostian sortu orduko, bi hilabetetara, ja, sortu zuten emanaldi bat euskaraz. Alegia horrek esan nahi du, ba, hor ginela, ez? Beti iduri du, beti erdaran bitartez lehenago iristen zirela, eta gero handik izen baden boretara, ba, hasten ginela euskarazko zerbait egiten.
Ez,
hemen, hilabete bat edo biren buruan, ja sortu azuten Donostian emanaldi bat euskaraz, ez?
Eta zer bai, kontatuko zuten?
Iduri du denetarik ibiltzen zirela hitz egiten, ez? Baina izan zen garaiko prensa idatzia begiratuz, ikusten duzu arrakasta gaitza lortu zuela. Izugarri gaitza lortu zuela, bat batean euskara zentzutea aparatortatik ateratzen zela. Eta aixi ulertzekoa da, zen ulertu behar dugu herria oroar
euskalduna,
euskalduna zela, tan alfabetoa zela. Alegia, ba, ziren liburuak euskaraz, ba, zeuden gauza batzu gutxi, baina bazegoen, bazeuden aldizkari batzu sortuak ziren, baina ez zegoen herri bat prestatua, alfabetatua bere hizkuntzan irakurri alizateko. Aldiz, irratia entzuteko eta euskaraz entzuteko, ez zenun inolako prestamenik behar, ez? Eta bereziki ahozko literatura oparoa eta aberatsa zegoen herri batean, modu berean iristea programa, ez? Ahotik kontatuta eta belarrira pasatuta aparato baten bitartez, arrakasta gaitza lortu zuen dirudienez Gipuzko aldean astapen hauek, ez?
Gero terri zen eten bat.
Bai, hemen dudala aipu bat garaikoa eta
bai.
Polita baita ze kontatzen zuten Argi aldizkarean, ba lehenengo emanaldi hoiek ezer arrakasta izan zuten, ez? Ta esaten du, nekazariak Asia lurrean eraiten duen bezala, irratizkinak ere hitza irranalde guzietara zabaltzen ari da. Eta egiten zuen konparazio hori, eta batez ere azaltzeko, zer nolako arrakasta izanten ari zen lehenbiziko emanaldi hori baserritarren artean. Eta egiten du konparaketa bat laborari munduarekin, biztan da, oraindik nagusi baitzen, ez?
Bueno, txiste erraza eginez ez dugu zango irrati izkin batean gaudenik, ze bai. Zango digute bai. Izkinako irratean gaudela,
edo
irratiaren izkina note bai. Gauden, ez da?
Bai.
Bueno, baina genioena txantxak alde batera utzita, Xamar, gerrak beste gauza
bai.
Asko bezala ondatu egin zuen, ez da, astapen politori bai. Nola baita goitik bera ondatu egin zuen,
debeku
itzela geldu ziren.
Absolutuki berriz izan zen. Orain iztekito hartzen garen zer suposatu zuen gerrak gure kulturan, ez?
Bai,
orain memoria historikoa eta horren inguru guztia etengabeari da, eta ongi ala behar zen aspaldidanik bai. Hildako eta gorpuekin eta personekin. Baina horrek izan zuen eragina kulturalki izugarri izan zen atzerapen bat, mende erdiko atzerapen bat ekarri zigun. Zei, noraino hartzen garen hortaz, ez? Orduan, etena izan zen ikaragarria, eta biztan da, zerbait egiten alba zen, hortako genuen iparraldea, beharrik, ze bi estatutan zatituta egoteak, batzuetan, badu abantairen bat, ez?
Nola baitez atekoa dos.
Eta hori da, gerra ondoren Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zuen iparraldetik, hegoaldean ere entzun ziteken irratsaio zenbait, ez? Gehienak erdaraz ziren, baina euskarazko tartetxo batzuk bazeuden. Baina bakizu, Frantziak ere, pues hori, demokrazia, baina... Eta preziski, persona bat oso ezaguna izan zena gero historian, François Mitterrand, luzez izan zena gero Frantziako presidenteak, barne ministro zelarik debekatu egin zion Eusko Jaurlaritzari irratzaio haiek ematea. Eta 1944an moztu zituen iparraldetik egiten ziren irratzaioak. Haien artean baten bat ere euskaraz
zuena. Eta orduantxe behartuak ikusi zuten bere burua behartua Ameriketara jotzera, ezta?
Eta saio batzuk ez oso ezagunak, baina Ameriketatik emititu egiten zituzten.
Venezuelatik okerrez
banan. Venezuela edo bai, batez ere, ez, nik uste. Baina ba, oso zaiak ziren ongi harrapatzea eta oso nekezak eta ezinean, ez?
Eta geroztik ze bilakaera
bai,
izan du zuri
iritzia. Bai, emeki gero hegoaldean bakizu pixka bat giroa lasatzen joan zen, espainolek behar zuten nolabaiteko homogalizazio bat mundu mailan, eta emeki ba irrati batzuk, segure irratia, arrati, herri irratiak, bereziki Lizaren menpean zeuden irratietan
fidagarriagoak zitzaizkielako, ezta?
Hori da, sistemaren dako fidagarriago edo nolabaiteko berme bat bazuten. Ba, 60ko hamarkadan hasi ziren emeki saio txiki batzuk ematen, baina beti mugatuta zeuden euskarazko saioak bizan da, beti mugatuta herri kiroletara, erlijio gaietara.
Hori da.
Ta gero kultura zerbait, kultura, en fin, garaietan baimentzen zuten kultur parametro barneetan, ez? Ta hor aski zauna egin zen Basarri...
Nere bordatxotik.
Hori da, nere bordatxotik. Basarrik luzez idatzi zuen La Voz de España periodikoan. Eta La Voz de España zen preziski falangisten. Baina, falangisten esku zeuen, ez? Ba, bazuten eskuzabaltasun hori kakotzen artean, ba, euskarazko gauza batzuk egiteko.
Itxurak egiteko.
Bai, hori da, esateko, ez, beitu, nola ez dugu
maite. Ez gaude kontra.
Ez gaude kontra, nola ez dugu maite behar, ez? Eta basarrik egiten zituen, irratzaio batzuk,
estean. Politak. Bai? Nik baten bat entzuna dut, eta
bai,
politak.
Nik ere, baten bat eskaz, eh? Garaian aurra ginen, ez gaitezen engaina. eta bo emeki joan zen hori zabaltzen eta egonkortzen egoera hori Arik eta Franco hiltzen arte, biztan da.
Eta Euskadi Irratia bai. Sortu arte 1981
bida inguru
baina.
Bai, gero bo iparralean ere gero saio batzuk izan ziren Radio Côte Basque deitzen den hortan iduridu 1960ko zean hamarkada hortan ba bazituztela programa batzuk lokalak frantsesez eta momentu batean bazuten baimena eta emateko bizten da irrati frantsesa ofiziala bada izen gelditu zitzaizkien ordu batzuk inor eman gabe edo programari gabe eta bertako jendeak proposatu zuen zetik ez ditugu egiten hor programa batzuk euskaraz eta ordun hasi ziren zenbait programa euskaraz astean behin amabostean behin zean fin alako gauza
noiz behinkariak ez da
total, absolutoki,
Bueno, azken gogo eta bat ere egin dezagun zerbait gehiago
bai, ez, duzu. Eta hori da, aipatu dugu Euskadi Irratia, baina iparraldean sortu ziren hiru irrati potente,
bai.
Noski ekimen, herri ekimenak zirenak, guri irratia 81, Lapurdi aldean, Irulegi Irratia 1982, eta Ziberoko Boltza urte berean, 1982. Bakotxak eremu bezala provintzia bazuelarik, iparraldeko provintzia. Eta oraindik martxan
ba, dira. Ba, ba, ba. Eta orain badute gainera antxeta irratia mugan da ona.
Bai, hori da.
Eta bietan, alde bietan.
Bai, bai, bai.
Erki, azken gogoeta bat xamar errati gintzaz, gurea bezalako herri batean sekulako mesedea egin zuen, sasoi hartan,
bai.
Baina gaur egungo egunean bai, bai, ez da?
Bai, nik uste pensatzeko da, pensatzer aukera dagoen gaur egun mediotan, mota guzitakoak, eta ala ere irratiek indartsuki segitzen dute, atxikitzen dute, mantentzen dira, ez? Alegia, momentu batean pensatzen zen telebistak akatuko du
bai.
Irratia, edo irratiak akatuko du prensa idatzia, eta sekulan, ez? Beti dago tokia denen dako, ez?
Beraz, gure irratiak ere badoka tokia, eta segi ez dagoen Bilbiri irratia entzuten.
Ala bedi.
Hori beste irrati bat da, eh?
Ere, bai.
Erkizan, armila esker, eta datorren aste.
Bai, ongizan. Bai, ongizan.